Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбат тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Сауытай. Ережесіз жекпе-жектен Қытайда өткен халықаралық жарыс финалында тегі қазақ екі спортшының сайысқаны көп талқыланды. Ол спортшылардың бірі Азаттыққа берген сұхбатында қарсыласымен неліктен күш сынаспағанын түсіндірді. Соңғы күндері әлеуметтік желілердің қазақстандық қолданушылары қазақ ұлтынан шыққан екі спортшының сайыс туралы видеоны бір-бірімен бөлісіп, қызу талқыласып жатыр. Ол видеода ережесіз жекпе-жектен Қытайда өткен жарыстың финалында рингке шыққан қазақстандық Айбек Нұрсейіт пен қытайлық Ғабит Тұрғанбектің жекпе-жегі түсірілген. 5 минутқа созылған жекпе-жектен кейін төреші белсенді қимылдамай қойған екі спортшыға да спорттық ережеге сай төбелес берген үшін қызыл қағаз беріп, нәтижелерін есептемей тастаған. Айбек пен Ғабиттің сайысын екеуі де қазақ болғандықтан бір-бірін ұра алмады. Деп ризалықпен түсіндірушілер де олардың мұндай әрекеті спортқа жатқылық деп сөккендер де болды. Қазақстандық спортшы Айбек Нұрсейіт Азаттыққа берген сұхбатында бұл жарыс туралы Ғабит Тұрғанбекпен рингке шыққан кездегі әрекеті жайлы айтты. Микрофон кезегін сұхбатты алған әріптесім Руслан Меделбекке берсем.
Қандай жарыс?
WBC тұжырымы бойынша өткізіп жатқан әлемдік деңгейде жарыс. Сол кезде 4 адамнан бір жеңімпаз шығу керек. Сөйтіп 1-ші, 3-ші ма, 4-ші кезекте біз өзіміздің қарсыластарымызбен шықтық. Мен французбен шықтым, Мұхаммед бауырымыз украиндық спортшымен шықты. Содан кейін ол да жеңді, мен де мына жақтан жеңіп, екеуміз енді ақтық шайқасқа шықтық.
Бір-біріңізді бұрыннан танитын ба едіңіздер?
Танитынбыз енді, ол да мықты спортшы, Қытайдан да пойыз салған, жаңағы белбеуін алған, сондай интернеттен көріп жүрген болатынбыз. Біздің залда да сынықты ол келіп.
Алматыда ма?
Бір ай, иә, Алматыда Әлем Файзес клубында келіп сынықты.
Қай салмақтасыздар сіздер?
70-ке барамын салмақ дәрежесінде. Олар жарысқа дайындалып залда жүреді. Маған бір 5 күн, 6 күн қалған кезде барасың деп бір адамның орнына мен аяқ асты баратын болып қалдым. Үй дайындық таз болды. Салмақ қуумен ғана салмағымды түсірумен уақыт өтіп, Қытайда бағымды сынап берген жайымыз бар.
Қай қаласында болды?
Қытайдың Ningbo деген қаласында болды. Сол Шанхай жақта, Шанхай қаласы жағына жақын екен орналасқан.
Жүлде қоры қандай еді бұл жарыстың?
Жүлде қоры 70 кг салмақ дәрежесінде, осындай тағы да 4-4-тен бөлет. Сол кезде келесінде тағы отқан кезде пойыз тігіледі, сосын жақсы бір ақша тігіледі. Бірақ жарыстан біз шектетілдік, бірақ кейіннен президенті мен сөйлестік, президенті таң қалып отырды, жаңағы неге қазақтар бәрі бауырмашыл бір-бірін соқпайсыңдар деп, ол да таң қалды. Бірақ мен бірінші француздық шыққан бойымды көріп, келесі шығуыма мүмкіндік берді.
Ал жаңағы қытайлық бауырымызға да мүмкіндік берді ма?
Оған білмеймін.
Сіздер бір-бірлеріңізді көрдіңіздер ма жекпе-жекке дейін? Әлде жаңағы алаңға шыққаннан кейін көзбен ұғыстыңыздар ма? Көбінің сауалы солай отырды мысалы.
Жоқ, спортшылардың бәріміз көреміз ғой. Жарыстарда салмаққа түсеміз мысалға. Дайындаламыз деген сияқты бәріміз салмақ түсіреміз, сол кезде бір-бірімізді көрдік, жүрдік.
Келісім болды ма бір-бірімізді соқпаймыз деген?
Енді ондай келісім болған жоқ. Келісім болса біз алдын ала келіссек шықпас едік.
Сіз қалай ұқтыңыз ол сізге соққы жұмсамай жүргенін? Қалай шешім шығардыңыз оған да соққы жұмсамаймын деп? Ішкі түйсік болды ма әлде?
Енді екеумізді жеңіп шықтық. Енді оған дейін біз белгісіз ғой, кіміміз шығады, кіміміз шықпайды. Ондай нәрсеге талқыламадық. Басты мақсат өзімнің соперник французды Мишель Дубайс деген мықты спортшы. Соны ұтып болды мақсатым. Енді ана жақта енді келесі бойымды енді алла қалай көре жатармыз. Біріншісін ұтып алайыншы деген настроймен шықтық қой. Сөйтіп мен шықтым, екінші Хамит бауырымызды шығып келе жатыр қазақ өлеңімен. Бекболат Тілеуханұлының сондай жақсы көретін, рух беретін бір өлеңі бар. Сол мен шығып келе жатыр әргі жерде. Басталды енді жүріп-жүріп бұлыңызге. Ол да бір қатты бір төбелесіп кететін, мен де қатты төбелесіп кететін ондай болған жоқ та. Өзім де сезгендей болды. Енді Хамит бауырымыздың да өзінің бір елге деген сағынышы бар ғой. Ол да елге қайтқысы келеді. Оның да бір көк туды желбіреткісі келетін бір қазақ қой. Сондай намысшыл, ұлтшыл жігіт. Сонан кейін оның ұрмай тұрған мен де көрдім. Менде қолым бармады. Өйткені өзге елде өзі екі ұлтпыз. Өзі қазақ, қазақпыз ғой. Соны миллиардтаған Қытайдың ішінде бір-біріміздің мұрнымызды қанат болмаса көзімізді шығарып атқан ол ер азаматқа жатпайды деген сондай бір намыс тұрды да іште. Ол жерде біз жеңісте қаншама мысалға ол ақшаға беріп жатса да ол нәрсені іздеген ана қазақ екенімізді етпеу ғой.
Жаңа қызыл карточка алғаннан кейін екеуіңізде одан кейін жолықтыңыздар ма?
Одан кейін иә, одан кейін жолықтық қой бәріміз банкетте. Оның да екеуміздің де настроение жоқ, қызыл карточка берді, не түсінбейміз, не қуанба, не жыларымызды да білмейміз. Әйтеуір мә шығып кеттік ау, не болды, неге олай болды деп жатырмық қой. Енді бір қайыры бар шығар деп сабыр сақтап сол жерде бір бірімізден қолымызды алысып өз өзімізді қонақ үйімізге кеттік.
Енді алда қандай жарыстар бар сізде?
Жаңағы президенті сол жаңағы айтып отыр ғой, банкетте жиналдық партияның жарысын соңында. Сол кезде айтып отыр. Енді келесі айда деп отыр. Мамыр айында өтеді. Қазақстанда өтуі мүмкін. Сол Даулы Бики тұжырымында Талдықорғанда өтуі мүмкін. Сол келесінің жарысына шығам. Бірақ осы жол қазақпен сені қоймаймын деді. Президенті қазақтан қоймаймын деп отыр.
Жақсы, рахмет Айбек, онда сізге көп рахмет. Жеңістеріңізді көре берейік, қуана берейік сіздерге. Сәттілік тілеймін.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.